Já, já, þá ætlum ég að hafa yfir hér tvær gátur. Já, þölu og vísu, sem ég held að sé ekki. Hafi ekki komið fyrir mannar sjónir og óvist að margir kunni. Önnur er klósög, byrjar svona. Gríður ein með geysi víðan fúla, gerir oft í skamdeginu fúla, opinn mynd svo ætið skín í tennur, að henni þá stála þórin rennur. Tveimur þjónar týrum brands í einu, tekur hún þá stefnuna þráðbeinu. Henni mestu miðjuna láta hitna, mæðast þeir þá ákaflega og slitna. Með sér þurfa munum tólið þarfa, menn sem nota oft til sinna starfa, tónar við og tyggur hennar sína fæðu, trúið flestir skilji hennar ræðu. Þetta, hún var kvíðlega vel hennar. En þessa vísu líka ég heyrt og áreiðanlegt að vera eftir hana og gáta með hvítan fald og kápu blá kvensnýtt andinn situr hennar valdi að vera á og þér handinn bitur. Þetta á að vera báran. Já, fleira kann ég nú eftir hann sem ekki mikið þess. Og þó ekki margt. Það var þegar Jóhanni til Magnússon, sem var hefti og jólasturði, fórðaðan. Það var hún gert þessa vísu. Rísi boðin, renni gnóðin, rómar hreppur, illa svoðin, farvoss, keppur, kostum snóðin, hrófna greppur. Á nú eitthvað að vísa svona álít hennar á kostum hans, annars var það skynsendur maður. Þetta var Jóhann, faðir, já við skulum segja, Hallgerðar, Hallfríðar segir móður, Egils og Freymóðs Jóhannssona.
Já, Freymóð, já.
Giftur var hann Freygerði, nokkur, ég held, Steinsdóttur. Hann sjálfur vel hennar þessi Jóhann. Þeir eru líka